Assalomu alaykum birodar. Muqaddas kalomdagi Yusuf hikoyasini o'qib, uning qobiliyatiga havas qilmagan odam bo'lmasa kerak. Ibtido kitobida Yusuf payg'ambar haqida shunday yozilgan oyatlar bor. Kunlarning birida Yusuf tush ko'rdi. U akalariga tushini aytib berganda, akalari Yusufni battar yomon ko'rib qoldilar. Keyin esa u Xudoning irodasi bilan zindonga tushib qolganida ham, Xudovand unga bergan o'sha tushlarni ta'birlash inomini ishlatishiga yo'l qo'ydi. Firavnning ikki xizmatkoriga karomatli tush berdi. Yusuf esa Xudoning irodasi bilan ularga tushlarni ta'birlab berdi. Va hammasi u aytganidek bo'ldi va ulardan biri qutulib avvalgi lavozimiga qaytarildi. Keyin esa Firavnning o'zi ham tush ko'rdi. Bu haqida kalomda shunday yozilgan. Shu orada Firavnning soqqisi so'z oldi. Bugun ayblarimni e'tirof etishimga to'g'ri keladi, janob oliylari.
Siz bir muncha vaqt oldin Novoy bilan mendan g'azablanib, bizni qo'riqchilar boshlig'ining uyidagi zindonga tashlagan edingiz. Novoy bilan men bir kun kechasi tush ko'ribmiz. Ikkovimizning tushimiz o'ziga xos ma'nosi bor edi. Biz bilan zindonda bir ibroniy yigit ham yotgan edi. U qo'riqchilar boshlig'ining xizmatkori edi. Biz o'sha ibroniy yigitga tushimizni aytganimizda, har birimizning tushimizni ta'bir qilib berdi. Va hammasi o'sha ibroniy yigit aytgandek bo'ldi. Men oldingi mansabimga qaytdim. Novoyni esa tik o'rnatilgan xodaga qoqishdi. Eshitishimcha, sen tushlarni ta'birlay olar ekansan. Shu sababdan seni chaqirtirgan edim. Janob oliylari, men o'zim tushingizni ta'birlay olmayman, deb javob berdi Yusuf. To'g'ri javobni sizga Xudo beradi. Shu sababdan karomatli tushlar ko'rish har bir iymonlining orzusi. Oramizda shunday tushlar ko'rgan odamlar ham bor.
Ularning bu tushlari Xudodan bo'lgan bo'lsa, albatta buning natijasini ham ko'rgandirlar. Hali ko'rmagan bo'lsalar, albatta kelajakda ko'radilar. Xudovand karomatli tushlar haqida nima deydi? Kalomda bu haqida juda ko'p oyatlar bor. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Aksincha, Yo'el payg'ambarning aytganlari bajo bo'lmoqda. Xudo aytmoqda, oxirgi kunlarda o'z ruhimni yog'diraman, har bir inson ustiga vahiylar keladi yigitlaringizga. Bashorat qillurlar sizning o'g'il-qizlaringiz. Karomatli tushlar ko'rurlar qariyalaringiz. O'z ruhimni yog'diraman o'sha kunlarda. Hattoki qulu cho'rilaringiz ustiga. Ular bashorat qilurlar. Xudovand qadimdan o'zi tanlagan odamlar orqali tushlarida yoki vahiylarda o'z irodasini ma'lum qilgan. Bu Xudovand bilan inson o'rtasidagi muloqotning bir turi. U Isroil xalqiga ham shunday dedi.
Egamiz ularga dedi: "Mening so'zlarimni eshitib olinglar. Orangizda payg'ambar bo'lganda, men egangiz o'zimni ularga vahiyda ayon qilaman. Ular bilan tushlarda gaplashaman." Muqaddas kalomdagi ko'zga ko'ringan payg'ambarlardan biri Doniyorga ham Xudovand shunday usulda gapirgan va niyatini ayon qilgan. Kalom shunday deydi: "O'sha kecha Doniyorga bu sir vahiy orqali oshkor bo'ldi va Doniyor samoviy Xudoga hamd va sanolar aytdi. Ammo bu eski ahd davrida qadimgi payg'ambarlar bilan sodir bo'lgan. Bizning eramizda bunday bo'lmagan bo'lsa kerak degan xayolga bormang. Iso Masihning shogirdlaridan biri Havori Pavlus haqida bilasiz. U haqida ham kalomda shunday yozilgan. Tunda Pavlusga vahiy keldi. Makedoniyalik bir odam Makedoniyaga kelib bizga yordam ber deb iltijo qilardi. U tush ko'rgan edi. Tushida nimalarni ko'rgan bo'lsa, o'ngida ham xuddi shu narsalar ro'y berdi. Va u Xudo nima degan bo'lsa, shunga amal qildi.